Вас вітає Planet of Design – ком'юніті, де розвивається не лише портфоліо, а й особистість. Ми говоримо про те, що болить, надихає та змінює професію. Штучний інтелект, нові ролі, AI-дизайнери та агенції, кар'єра в новій реальності – усе, що важливо знати дизайнеру майбутнього.
Привіт учасникам всім нашого дзвінка. Підводиться спільноти Planet of Design. Я Костя, сьогоднішній модератор нашого дзвінка, інтерв'юер. Володимира сьогодні, власник діджитал-агенції Сім'єотистю Юніт.
Хто на вліз сьогодні?
Володимир Ака Влад Дзюбинський, Head of Design Agile Angel, співзасновник Agile Design Studio. Трохи цікавих фактів про Володимира. Продуктами його команди для Charles Schwab користується Warren Buffett. Разом із Яном Картабіано працював над дизайном концептами для Toyota. Отримав ендопретез до релізу Cyberpunk, обожнює 3D і всесвіт про геймер. Якщо для вас невідомі ті назви, що таке Cyberpunk, що таке Wargamer,
то ми за все розкажемо та пояснимо. Вітаю, дякую, що запросили. Це, мабуть, перший івент у такому форматі. Зазвичай ми розмовляємо на TEDx-токах чи, наприклад, в студіях. Ей, всюди софіти, всюди люди, там поверніться трохи так. Тому у подкасті, мабуть, що мені трохи зручніше, да? Бо я можу розслабитись, можу собі там налити кави, сидіти, можна сказати, у одній майці, і ніхто нічого не побачить, і все одно я буду звучати доволі професійно. Тому давайте почнемо з питань, налаштуємось під ритм, і вже будемо якось підлаштовуватись так під настрій аудиторії та під градусом адекватності питання, так?
Давайте тоді з цього запитання про те, як ви, Володимир, розказуєте лайнерам або просто своїм там знайомим, бабусям, дідусям, чим ви займаєтеся, які знаходяться поза професійного контексту, щоб люди зрозуміли.
Окей. Ну, тут трохи буде про професійну деформацію, бо є професійний скрипт, який я ганяю з клієнтами. І це там про студію, про big numbers, про клієнтів. А якщо я зустрічаю, наприклад, когось нового у компанії десь на Wargaming-сесії, то зазвичай я представляюся просто, я Володимир, професійний пекельний незнайко з чарівною палицею, чи як баг, я, як багник, який навчився бути фічею. Люди чекають, що я скажу там, я дизайнер, я head of design, а я кажу, я людина, яка колекціонує провали, і намагається перетворити їх на свої найкращі проекти. Тому хобі – це Warhammer та настолки, і це не просто спосіб якось медитувати, да? Це спосіб не збожеволіти, коли реальність тричить по швах. Що ще? Я шукаю прихований сенс, так? В інструкціях до мікрохвильовок, в розкладі електричок, і завжди міркую, як можна це зробити простіше, елегантніше, може більш інформативно. Якщо говорити про якісь офісні івенти, то я, мабуть, той, хто перший помічає, що всі ми в однакових шкарпетках, але кожен має різний погляд на життя. Так? Я дуже не люблю резюме, бо вони усі брехливі, вони брешуть частіше, ніж я сам собі вранці. І дуже-дуже захоплююсь орієнталістикою, історією, тому мені дуже личить такий принцип у світі, де усі намагаються бути кимось, я намагаюся бути тим, бути ніким, так? Мати свободу, сказати ні, побути ніким, нічого не робити, так? Розтворитись у пустощі.
А в який момент ви вирішили, що прийшов час перейти у дизайн? Що взагалі ваш почався шлях вашого дизайну? Чим займалися? До чого прийшли?
Це був непростий шлях. Моя перша вища освіта – це архітектор. І колись я починав як партнер-архітектор у невеличкій архітектурно-будівельній студії. Потім ми переключились на будівництво таунхаузів. І у 2008-му, здається, почалася перша криза. Після неї ми влізли в борги. Так, ми мали закрити декілька проєктів, завершити два об'єкти. І я вперше замислився над тим, що архітектура, може, мабуть, це не єдиний шлях в житті. Потім я поступив в Одеську політехніку, тоді він ще був інститутом. Навчався на німецькому технічному факультеті і на четвертому курсі отримав грант та несподівано так поїхав з Одеси до Каліфорнії, де усі такі правильні, продвинуті, упевнені в собі, а я такий хлопець з валізою сумнівів. Там по гранту навчався в Art Center College of Design. І це, мабуть, вперше я зіткнувся зі світом дизайну. Да? Я зустрів людей, які сперечалися про шрифти, так, ніби від цього залежить їхнє життя. Потім я став сперечатися з викладачами. Саме там я з Яном і познайомився. Я тоді ще не знав, що він лід-дизайнер Toyota і Lexus Group. Він просто був такий дуже прикольний дядька, який знаходив гумор, сенс у якихось дуже-дуже звичних речах. Якихось дуже нудних речах, так? Якщо про сопромат та машинобудівництво, він перетворював це насправді на жарт, а потім на дуже фантастичні картини. Так? Він навчив робити напкін-скетчі, так, майбутніх авто, там, за 30, 40, 50 секунд. І вже потім рухатись від глобального, від більшого до якихось деталей. Тому там кожен проєкт був як така бійка з невидимкою, так? Ти або перемагаєш, або вчишся падати красиво. І ось після цього, десь у 2010-му, я вирішив, що дизайн – це як у самурая, так? В мене нема якоїсь фінальної цілі, є шлях. Тому дизайн – це частка цього шляху, він не про естетику, він про виживання. Ось, і Ян Картебіано мені порадив колись, що не шукай шлях, поки не заблукаєш, остаточно. Тому я цю максиму використовую в житті, так? Якщо мені здається, що все йде не так, як гадалося, то я на правильному шляху. Гучний вибух, а не поворотний момент.
А от дивись, а що зараз тебе отримує в дизайну? От, ну, типу, я так чи інакше багато, ну, це факт, що айтішка зараз дуже сильно просіла. Зараз теж, по суті, ж криза.
Ну, це для когось криза, для когось це океан можливостей. Що нас тримає, наш шеф ма на нас компромат, тому ми не можемо покинути студію. Та ні, шуткую, напевно, це своєрідна така залежність, так? Я не відчуваю, що я до кінця пройшов у цей етап дизайн-путі. Для мене зараз, той позиції, де я знаходжусь, так, це дизайн – це гра. Гра з реальністю. І, мабуть, що дизайн для мене як кофеїн. Він спочатку бадьорить, потім, коли починаються якісь ітерації правки, мене трясе, але кинути вже неможливо. Так? Тому кожен новий проєкт для мене як для того наркомана нова доза. І я не знаю, чи буде кайф чи ломка. Ну і коли бачиш, як ідеї перетворюються на продукти, і не просто там, якими користується твоя матуся, чи там хтось на факультеті, а трейдинг-платформа, моделями, з якою користуються мільйони інвесторів, це відчуття, це дуже трудно передати словами. Це як виграти в лотерею, навіть якщо ти квиток не купував. Так? І команда. Команда, бо люди, усі кажуть, що люди – це найважливіше. Я зрозумів, дещо зрозумів. Мене так у сім'ї моїй завжди були такі дуже сильні принципи, так? Людяності, моралізму. Тому я намагаюся вистроїти не родину, бо це дуже сильне слово, а дуже тако плем'я, так? Моя команда – це моє плем'я, у нас свої ритуали. Хтось сперечається про тіні, хтось про сенс проєкту, але ми усі забуваємо одного і того ж моменту. Ми шукаємо ту саму істину. Як зробити світ і продукт трохи менш нудним. І я залишаюсь у професії, тому що боюся нудьги. Так, я боюся нудьги більше, ніж невдачі. І це моє таке спостереження. Якщо ви не можете фізично піти з професії, значить ви вже дизайнер, розробник, і в цьому і є весь сенс. Треба робити те, від чого дуже-дуже складно відмовитись.
Як ти вважаєш, і чи впливає на тебе твоя любов до 3D, Warhammer світу, Всесвіту, на твоє дизайнерське мислення? І тут, до речі, вже настав час трохи сказати для тих, хто не курсує, що ж таке Warhammer. Це науково-фантастичний всесвіт, там є настольні ігри, книги, відеоігри, і його суть – це похмуре майбутнє, де людство бореться за виживання у ворожому космосі, де є мутанти, прибульці, демони і так далі. Можливо, я не є фанатом, я не грав, і насправді дуже мало ігор грав, взагалі це були пісочниці. Ось, тому, якщо щось неправильно сказав, поправ мені, будь ласка.
О, сперечатися про лор Вархаммера – це дуже неблагородна справа, тому все, Все гарно розказав. Фантастик. Чи впливає Warhammer Ваха і 3D на дизайнерське мислення? Так. Бо будь-який научно-фантастичний, так, концепт, а тим паче такий всесвіт величезний, як Games Workshop Warhammer, він вчить мислити масштабно і не боятися абсурду. Так? Space Marine у величезних середньовічних так, облаштунках, які там... Я навіть не здогадуюсь, на якому паливі вони працюють. Мабуть, що на пафосі. Тому я в дизайні роблю кнопки, які не можна видалити. Так, це абсурдно і дуже пафосно, і дуже масштабно. А 3D, ну це дуже давня, не те, що традиція, це мій перший фах. І 3D бачить глибину там, де інші бачать тільки площину. Може, буде трохи фривольним, але 3D це як секс. Ти бачиш об'єкт з усіх кутів, так, навіть з тих, що приховують. І це дуже-дуже легко екстраполювати на будь-який дизайн-проєкт. Є те, що буде інтерфейс, скажімо прямо, так? Те, що будуть бачити, чим будуть користуватись. І є усе, що там під ним приховано. Там інтеракції, нульові якісь взаємодії, помилки, ерор-стейти і таке більше. Тому ці захоплення, мабуть, сформували мій підхід до проєктування. Я намагаюся шукати несподівані якісь кути, несподівані рішення і додати трохи от цього абсурду у будь-який проєкт. Ну, навіть коли ми працюємо над інтерфейсами для Toyota, так, або для інвестиційних платформ, я дуже часто використовую прийоми з моделювання. Так, швидку візуалізацію, складні прототипи, progressive disclosure, так, потрохи від глобального занурююсь у деталі. І намагаюся не обмежувати себе лише робочими інструментами, як і в 3D. Я можу зробити це там в Blender, в Maya, 3D Studio Max, якщо хтось то пам'ятає, чи в Houdini. Тому найяскравіші ідеї і найкращі народжуються якраз на стику різних світів абсурду і систематизації.
Ти більше UI чи UX?
Я більше в менеджмент. Я ж вже доріс до співзасновника студії. Тому все менше залишається часу на, як то кажуть, hands-on activities. Ну, більше в UI, я б сказав, більше в UI. Бо я розділяю непопулярну думку, що UX робить користувачів тупішими. Оці усі solution і no-brainer. Інтерфейс – це дуже складна система, і вона була складною. І ми ж дофамін не отримуємо просто так. Швидкий дофамін – це зло. І колись аплікухи, продукти, ігри, вони бросали виклик, так? Налаштування складності, вони не були просто про те, там, easy mode, history mode, чи ж про щось складніше. Це був такий повзунок виклику, щоб це було тобі по силах. І зараз я бачу дуже таку шокуючу тенденцію до уніфікації, до спрощення. Тобто, don't make me think. Але якщо ти не будеш мислити, ти не будеш існувати. І рано чи пізно ти так перетворишся на якийсь хлебушок. Тому...
Ти в цілому, в принципі, відповідаєш на це запитання, але, можливо, ти хочеш ще доповнити, бо моє питання заключається в тому, які прийоми 3D-дизайну ти найчастіше використовуєш у своїй роботі, якщо використовуєш?
Ну, окрім основний того... прийом улюблений – це ламати все. Ламати все, що працює, і дивитися, що вийде. Швидкий прототип, так? Навіть в 3D, коли я великими формами втворюю, скажімо, модель футуристичного танку чи людини. Це просто набор кульок, так, набор прямокутників, набор кубів. І вже потім я додаю якісь деталі. Тому швидкі прототипи – це як швидке побачення. Ти не знаєш до кінця, що вийде, але це завжди цікаво. Я дуже люблю алгоритмічне тестування, коли заявлена модель, бізнес-модель трішить по швах. І ти бачиш, що в цей момент якраз із щось таке справжнє народжується. Ну і, говорячи про алгоритми, я іноді даю свободу алгоритмам і яйкам. Нехай мене дивують, як життя на поворотах. Тому, мабуть, найулюбленіший мій прийом – це деконструкція. Так. Не бійтесь руйнувати свої ідеї, бо тільки так можна знайти щось вартісне, щось цікаве.
Ендокритез. Кібер.
Угу. Будь ласка. Усі знають, що це таке?
От. Що таке кіберпанк? Що таке
ендопротез? Що таке ендопротез? І чим відрізняється від повного протезу?
От в мене якраз запитання, до якої саме частини тіла, і взагалі як він виглядає, але трохи в несуясність про кіберпанк. Але, блін, я не знаю, він нещодавно так сильно хайпував. Буквально нещодавно, відносно нещодавно в наших руках.
Угу.
Це ж ігра від польської студії.
Так.
І вона, події відбуваються у футуристичному місці Night City. Гра в такому стилі кіберпанк одноіменному. Ну і там поєднуються високі технології, занепад моралі. Ну і, собственно говоря, це світ корпорації, кіберімплантів, хаосу. Ось. А моє запитання, відповідно, що ж це за ендопротез, і чи змінило воно, ну, цей ендопротез, твій погляд на тіло, технології, інтерфейси?
Угу. Коротка відповідь – так, змінило. Це ендопротезування колінного суглоба внаслідок травми, дуже-дуже давньої. Як змінило? Ну, коли ти вже потім після анестезії прокидаєшся і спочатку відчуваєш біль, потім десь за тиждень ти розумієш, що твоє коліно – це більш не твоє коліно, і починаєш думати, чому, наприклад, у медичних застосунках немає опції відновити суглоб. І екстраполюєш це на інтерфейси, так? Бо кожен продукт, кожен інтерфейс – це, по суті, протез. Якщо він тобі не підходить, ти кульгаєш, чи ти взагалі не можеш їм користуватись. Ну, і я такий, I'm lucky guy, це частковий протез, так? Це мені не відтяпало лапу, всього лише замінили коліно. І раптом усвідомив, наскільки важливо, щоб технології, так, особливо медичні, були не просто функціональні, а ще й гуманістичні, людяні. Бо я кожного разу, коли рухаюсь, коли займаюся спортом, я відчуваю цей штучний суглоб. І думаю про те, як можна було б його поліпшити, так, можна було б зробити трохи по-іншому. А як цього зробити, насправді, продовженням тіла, а не чужородним елементом, бо навіть там штучні японські протези, вони все одно відчуваються як шмат метала, металевий шмат десь внутрі. І це мені перекликається, так, за однією з догм Вебхаммеру, що тіло слабке, а метал вічний. І надихає мене шукати рішення, як зробити технології більш природними та більш непомітними. Друзі шуткували, що все, я перестав бути людиною, я тепер кіборг-апгрейд. І так, тіло – це не щось дане нам таке. Це механізм, який можна лагодити, змінювати, налаштовувати, поліпшувати. І після цього будь-які інтерфейси перестають для тебе бути просто кнопками. Вони стають продовженням твоєї думки, так? Ти дуже часто задаєшся питанням, а чи зручно тим, хто на мене схожий чи не схожий? І я не довіряю технологіям, якщо вони не роблять мене сильнішим чи вільнішим, так? І для мене апгрейд – це не завжди про швидкість, а іноді навіть це більш про прийняття.
Заходити далеко. В нас є запитання від Яни.
Так,
я
слухаю.
Ймовірно, вона не може задати запитання голосом, тож я його зачитаю. Хочеться так повернутися до тези, що UX спрощений робить людей тупішими. Тобто є за деяку форму відсіву користувачів, яким не по силам пройти потрібні юзер-сценарії. Хочеться більше згорнути відповідь про це в рамках практичних задач. І чи вважає автор хибною думкою, що технології для всіх?
Окей. Наведу приклад з персонального свого проєкту з Toyota Camry 2018 року, де інтерфейс приборної панелі треба було інтегрувати туди тач-інтерфейс, але залишити деякі компоненти суто механічними. І йшла боротьба за те, скільки кнопок, фізичних кнопок залишати, які налаштування виводити, чи там real-life слайдбар треба, чи треба робити там перемикання швидкостей у digital форматі чи ні. І машина – це велика відповідальність. Якщо спростити керування машиною, чи там літаком, чи будь-чим до ноу-брейнеру, це віддасть ресурс мозку на якісь не зв'язані з основною діяльністю субдіяльності, так? Людина почне там крутити башкою, зіб'є когось, може навіть цього не побачить, і поїде далі. Тому це про, я б сказав, про відповідальну концентрацію. Якщо це лейджер проект, там якась гра, як то наче кажуть, мобільне дрочильня, то, мабуть, спрощення – це те, що там буде корисно і цікаво. Якщо ми говоримо про фінтек-інтерфейси, про фізичні інтерфейси, особливо про авто, я гадаю, що це моя персональна думка, що інтерфейс має тримати людину у тонусі. Тобто постійно нагадувати про своє існування, не забираючи фокусу від основної GTPD-шки. Так? Основна GTPD-шка водія – це дістатися з точки А до точки Б, нікого не збивши, не заснувши за кермом. І друга частина питання про технології не для всіх чи для всіх. Трохи, мабуть, незвичний такий антигуманістичний приклад, але якщо дати пульт керування розумною системою наведення атомних боєголовок якомусь чуваку у Танзанії. Технологія ж для всіх. Наскільки це рішення буде обґрунтованим і які будуть передбачувані сценарії використання її? Ось. Я розумію, що це такий edge-case scenario, але це як зі зброєю. Якщо людина не може пройти якийсь базовий інтелектуальний доступ, інтелектуальний екзамен, то для неї до якихось спорних чи комплексних технологій доступ має бути заборонений. До якогось віку чи до якогось морально-інтелектуального рівня. Тому я за розумні обмеження.
Я максимально з тобою згоден, якщо говорити про мою думку. Але все ж таки, я ж не для себе роблю продукти для клієнтів. І дуже часто все ж таки такі ж в мене по суті принципи, але приходиться їм не трохи консультуватися. Дивись, чи маєш ти якусь дизайнерську мантру або внутрішній принцип, який завжди тримаєш в голові?
Так, і це не єдиний. Точніше так, мантра, вона проста. Якщо все занадто гладко, значить я щось упустив. Я завжди шукаю, де прихована трішинка, тому що саме у таких от трішинках там і з'являється життя, і там усе найцікавіше. Дизайн – це ж не про ідеал, так, не про Behance чи там дрібл картинки, це про конфлікт. Конфлікт інтересів, конфлікт сервісів. Я хочу щось зробити, а не можу. Або я хочу щось купити, а не можу. Дизайн – це про руйнування найкращих рішень, щоб знайти ще краще. Тому що тільки в хаосі народжується порядок, якщо вірити Декарту. Щодо принципів, тут така буде cool story. Так, з нами в студії працює чудова людина, чудовий орієнталіст, дуже талановитий дизайнер Сергій Місяк. Він практикує безліч бойових мистецтв, і він дещо розділяє зі мною захопленість східними культурами. І ось саме з його подачі я свого часу ознайомився з творами Міямото Мусасі «Книга п'яти кілець». Так, і виробив на її основі своє бачення. Такі 5 фундаментальних принципів. Принцип землі – цінуй людей, будуй довіру, захищай свої персональні кордони. Так, бо усе у дизайні, у бізнесі, усе починається і закінчується людьми. Людина йде до гарного менеджера і тікає не з компанії, вона тікає від менеджера. Ти можеш бути там найгеніальнішим, найкрутішим соло-гравцем, рокстаром дизайну, але якщо твоя команда – це просто набір випадкових якихось пасажирів, то проєкт переречений. Ось, тому довіряй. Довіра – це валюта, якою ти платиш за стабільність. І в довгостроковій перспективі, а я вже скільки, 7-й рок пішов, як ми відбудовуємо студію, це в перспективі не про те, скільки ти заробив, це теж важливо. А з ким ти це зробив і скільки разів ви разом вилазили з ями? Чи будемо відвертими іноді з справжньої жопи? І у бізнес-процесах це теж стосується. Не бійся говорити правду, навіть якщо вона незручна. Якщо хтось тягне команду вниз, не рятує, відпускає людину. Ну і про особисті кордони, так? Це, мабуть, єдиний захист, єдиний щит від вигорання. І ми не дозволяємо ні клієнтам, ні колегам, навіть самому собі я не дозволяю залазити на голову без дозволу. І тут дуже варто слухати свою інтуїцію. Бо саме вона підкаже, коли треба триматися разом, а коли час працювати одному, будувати стіну. Тому цінуємо людей, не забуваємо про себе.
Це чисто такий слово-тригер, бо якраз наступне запитання я хотів задати з вигоранням. І взагалі наш нота це про work-life balance. Якщо ми говорили добре про work, а трохи про life. Я дозволяю справлятися з професійним вигоранням, і з чим наповнюєш себе поза роботою.
Дуже добре. Що я можу сказати? Я поділяю непопулярну думку, що work-life balance, особливо на, скажімо так, сеньорних етапах розвитку, це міф. Його не існує. Ти чи ти вкалуєш, чи ти біжиш за хайп-трейном. Тому, коли відчуваєш, що згораєш, просто йди. У ліс, у бар, у настолки, куди, звісно, тільки не в роботу. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. Людина переключається там з бізнес-проєкту на якийсь персональний проєкт. Це як малювання, так? Хто практикує малювання, це дуже виснажливо морально. Здавалося б, так? Ти не був у залі, не робив з цигарями, але якщо ти там малюєш 2-3 години, стаєш такий вижатий просто як цитрина, і потім треба побути у тиші. Тому я даю собі право бути марним, так, хоча б кілька годин на тиждень. Іноді це теж, я не пам'ятаю, хто це сказав, але іноді найкращий спосіб вирішити задачу – це не вирішувати її зовсім. Не треба боятися бути трохи ледером, так, тому що іноді лінь – це найкращий спосіб перезавантажитись. Ну, тільки не застрягати там довго. І найсильніші ідеї, вони народжуються в тиші. Коли я залишаюсь наодинці з собою, за розписом мініатюр, так, чи там з луком на стрільбищі. Саме тоді приходить відчуття, що можна придумати що завгодно.
Але дуже класний інсайт про почути себе. Бо особливо під час війни багато хто перейшов в режим виживання. Переходимо до блоку кар'єри. Скажи, як ти опинився в Agile Engine і чому вирішив створити власну Agile Design Studio? Чим займається компанія і чим особисто займаєшся в ній ти?
Так, почнемо далеко. Якось вітер забрав мій будиночок, потім я впав на відьму, а потім пройшов дорогою жовтої цегли до дизайну навпрямки у Agile Engine. Ні, насправді в Agile Engine я потрапив після кількох років роботи з фінтек-компаніями в Європі. До мене зателефонував директор студії Алекс Калиновський, сказав, що бачив презентацію Zero TTM, це такі німецька asset management платформа. Дуже спрямований продукт на дуже невелику аудиторію, але яка має стосунки з великими німецькими грошима. Просто він запросив мене на проект з кодовою назвою Transfluent як консультанта. І перший проект мій був з Agile Engine у 2013-му, і він тривав півроку. Потім я покинув Agile, працював в компанії Top Media. Там зібрав першу команду з частками, якої я працюю навіть і зараз у Agile, забравши їх з собою. І у 2019-му, здається, я вже прибув і став тут на постійний якір компанії. Спочатку як сеньор дизайнер, потім як кофаундер Agile Design Studio, і вже зараз, менш ніж рік тому, я став Head of Design у європейському нашому чаптері. Що привабило? Привабила філософія компанії. Дуже підкупило те, що до мене звернувся не HR, не якийсь там дизайнер порекомендував. CEO компанії звернувся напряму, оплатив квитки, познайомив з Core Team'ю, і це було, ну, дуже фантастично. Це про людяність, так? Це про moral intent підхід такий. Це класичний, так? Класичний такий аутсорс. Agile Engine – це про класичний аутсорс, який зараз трохи перепрофілюється через Design Studio, через Data Studio і через AI Studio у продуктову компанію. І в Agile я побачив, як можна поєднувати креатив із технологіями і як просто можна вийти на проекти з клієнтами на кшталт Bloomberg, Charles Schwab, Тойоту я привів з собою. Тому десь у 2020-му я разом з партнером, з іншим дизайнером Марком Міщенко, ми заснували Agile Design Studio, щоб сфокусуватись насамперед на експериментах. Дизайном, з AI, з командною культурою ми нічогісіньки не знали про дизайн-менеджмент. І тут свого часу дуже нам допоміг Вова Сафонов. Велика шана йому за те, що ділиться інсайтами. Чим займаюся зараз? Зараз практично не малюю, формую стратегії, ходжу на sales, pre-sales, TDC коли, будую команди, намагаюсь менторити, коли є на це час. Ну і особисто беру участь лише у ключових проєктах, так, для великого сегменту. Як я і сказав, зараз ми концентруємось на end-to-end продуктовому дизайні, тобто від ідеї, від early stage discovery до реалізації і супорту. Тому студія для мене – це такий простір для експериментів. Марк взяв на себе операційну часть, а я, типу, пошуково-експериментальну.
Control Talk – простір для змістовних розмов про дизайн. Від спільноти Planet of Design. Для тих, хто мислить візуально, відчуває сенси і шукає нові орієнтири в професії. Повний випуск доступний лише для учасників закритої дизайнерської спільноти від Unit. Посилання в описі або шукай нас у Google та Instagram.